Itaú da Cofina. Tak vás ještě jednou vítám. Je vidět, že začal půst, že vás přišlo tolik, že vnímám, že všichni chceme nějak přijít blíž k Bohu. A teď je, jak nám říká svatý Pavel, teď je ta doba příhodná a den spásy. A i vy, i já se potřebujeme obnovit. Tak jsem na to včera přemýšlela, co budeme dělat dneska. Že jsem vám říkala, že budeme celý rok dělat apoštola Pavla a moc by se to do této doby hodilo. Ale protože příští naše setkání bude na Petrově, nebudeme vlastně tady spolu, pak se setkáme až v dubnu, tak jsem si říkala, aby to bylo tak ucelený, takže začneme od dubna a dneska, že se trošku spolu budeme věnovat té době svatopostní, kterou teď prožíváme, protože je to opravdu doba svatá a taková doba náročná a krásná a i pro mě, a i pro vás určitě. Že na to pořád přemýšlím, jak to, že už v mojím životě bylo 50 postních dob, který si uvědomuju a já jsem pořád stejná. Kde je to tajemství, že to tak prožívám, že jsem jakoby pořád stejná. A z druhé strany jsem si uvědomila, možná kdyby nebyly ty svaté postní doby, tak kde bych byla a jaká bych ve skutečnosti byla. Že ho nějak hodnotit sami sebe nemůžeme, to ví Bůh. A tak jsem si říkala, že se dneska podíváme na to centrum postní doby, úplně na to centrum, protože to není tak samozřejmé, že se to pochopí. I jako my, jako křesťané. Co vám třeba děcka napadne, když se řekne postní doba nebo půst? Co se vám úplně první objeví? By mě moc zajímalo. Prosím? Příprava. A jaká? Jako, co tě pod tím napadne? Ano, ano. Tak jsi skvělá, Jindřiško, no. To třeba řadu křesťanů, když se toto řekne, postní doba, tak ho třeba ani nenapadne, že by měl s Kristem vstát z mrtvých, ale napadne ho třeba, je, tak budeme se postit zase. Nebo někoho napadne popelec, obřad popelce, tak si to tam budeme sypat na hlavu. Teďko na popelec je to zajímavé, že lidé věřící chodí na popelec. Chodí na to, jakoby na ten vstup do postní doby a chodí na něj víc lidí než na Velikonoce, jsem si uvědomila. Jako co to v nás je? Je to jakoby takový zvyk ještě? Nebo toužíme aspoň potom nějak vnějšně se přihlásit ke Kristu a mít teda ten popel na čele? Jedna paní mě napsala mail ve čtvrtek po popeleční středě a tam byla napsaný. To ti je zajímavý, tak mě napadá, že u nás je plný kostel lidí na popelec, ale strašně plný, že otec měl velkou radost. Tak jsem měla radost, že to u nás funguje. No, tak jsem si říkala, co teda funguje. No. A protože vím, že u mnohých křesťanů je ta postní doba spojená s tím, že si musíme něco odříct, nebo v dobrém případě dát si nějaké dobré předsevzetí, v něčem se třeba změnit, jo? Něco se sebou udělat. Toto všecko je pravda. Budeme chodit na křížovou cestu třeba. Jo? Středa a pátek bude jenom polívka doma. Jo? Nějaký projevy ta postní doba třeba má. U mnohých lidí dneska už nemá ty vnější projevy žádné, protože když se tak díváme kolem sebe, tak nám nic nepřipomíná, že bychom se měli nějak obrátit. O tom mluvil svatý otec letos, to si tam taky budeme říkat. Ale říkala jsem si, že to stojí za to, protože jsme na počátku postní doby a máme ještě čas, aby jsme se v ní správně orientovali, tak jsem si přečetla všechny ty texty, které napsal svatý otec k postní době, že on je hlas Boží do této doby. Svatý otec dal poselství ke svatopostní době. Potom na popeleční středu měl generální audienci v Římě, tam také mluvil o postu. Potom večer uděloval popelec v jedné římské bazilice u svaté Sabiny a tam taky mluvil o postu. A mluvil jakoby o třech věcech. To poselství do postní doby zaměřil na almužnu. Když mluvil v aule Pavla VI., tak mluvil o našem obrácení. A u té svaté Sabiny večer pak mluvil o modlitbě. Tak jsem si říkala, to je všecko strašně důležitý v postní době, ale teď se to musíme nějak poskládat, protože aby nám nezapadlo to hlavní, že totiž středem postní doby je Ježíš. Ježíš je střed našeho života a je teda taky střed postní doby. My se v každém období církevního roku, víte, že prožíváme rok, jak je čas, jak běží, že jaro, léto, podzim, zima, ale do toho prožíváme my jako křesťané taky církevní rok. Ten začíná adventem, pak jsou tam Vánoce, půst, Velikonoce, liturgické mezidobí a zase advent a pořád se to tak opakuje. Pořád je takový kruh. No a když je takový kruh, tak ty doby nám tak plynou a někdy člověk si říká, to tak patří k životu, že jo? Tak je fialová v kostele, pak je zase bílá, pak je zelená, to je bezvadný, jednou se zpívá aleluja, pak se nespívá. No? Ale děcka, my se musíme totiž podívat pod to, aby jsme mohli být křesťané. Aby jsme opravdu mohli vůbec žít jako křesťani, myslím, že zvlášť v této době, svatý otec to tam říká, doba spěchu, stresu, doba zatíženosti majetkem, materialismem, technikou, naše mobily a počítače, dovolit si třeba v postní době od toho odstoupit. Víte, nebo možná jste se to učili třeba v náboženství, nebo to víte, že vlastně smyslem postní doby v první církvi bylo to, že se lidé připravovali na křest. Jakoby celá postní doba byla velká příprava na křest. A ten křest se udílel, víte kdy? Víte určitě. Na Bílou sobotu v noci, to byla takzvaná velikonoční vigilie, se udílel křest. Většinou jindy se nekřtilo v církvi. To byl velký křest. V Římě v těch bazilikách jsou baptisteria. To byly obrovské takové nádoby. Křtilo se ponořením, aby se dalo najevo, že člověk umírá, že se ponořuje ten starý člověk do vody a vstane nový člověk s Kristem. A ostatní věřící v té první církvi se přidali k té přípravě. Takže oni sice už byli pokřtění, ale znovu do toho vstoupili. Znovu vstoupili do toho obrácení, do té vnitřní proměny. To byl takový program vnitřní proměny. Máme to stihnout za dobu postní, ale my dobře víme, že to nestíháme. Jak jsem mi říkala na začátku, že třeba urazili jste už třeba někdo 20 postních dob, někdo míň, jo, někdo 50 postních dob. Jo. A pořád cítíme, že nejsme ještě lidi obráceni. Že Ježíš ještě pořád není centrum, že to není furt střed našeho života. A my potom velice toužíme, my to chceme a vlastně ta postní doba je na to, abychom ten pohyb znovu udělali, aby jsme se ho přichytili, aby jsme ho už neztratili. To je smysl postní doby. Znovu se stát křesťany. A pořád znova. A proč pořád dokola? Jedna paní mě nedávno říká, tak už jsou jednou křesťan, tak to je dobrý, ne? Tak už jsou křesťan, mám všechno. Chodím ke svatému přijímání, byla jsem u běžmování, zpovídám se, tak co ještě vlastně? Já jsem říká, nic, všecko to máš, to je ohromný, ale teďko do toho teda vstoupit, aby jsme žili to, co máme. Křest nebo svátost běžmování. Byli jste všichni u běžmování, skoro všichni, že? Ještě někteří ne, chystáte se. Ale chodíte ke svatému přijímání. U prvního svatého přijímání jste byli. Čili ten křest je nějakým způsobem ve vás už živý. Přinášíte plody toho křtu. Svatý Pavel bych vám řekl, jste svatí a neposkvrnění v lásce. Protože jste vlastně údy Kristova těla. A tedy, když jsem toto si přečtla, tady to slovo, tak jsem si říkala, tak jsem svatá a neposkvrněná v lásce. Nejsem. Čili znovu ten nový život, který mám od křtu, chci znova žít. Znova si to uvědomit, prožít si to. Totiž, co se s náma děcka ve křtu stává, to je strašně důležité. Co se stává ve křtu? To se učí jako první hodiny v náboženství, pak se to učí jako přípravě na křest, kdo je starší pokřtěný. Co se stane ve chvíli křtu? Očistíme se od dědičného hříchu, nás očistí křest, neboli Kristova krev. Stáváme se božími dětmi. Už nejsme jenom děti svých rodičů, ale jsme boží děti. No, a na tom to stojí celý život dětské. Někdy pak už jsme jako dospělí a my zapomeneme, že celá ta výbava je v nás a ta je. To hlavní je, že jsem boží dítě. Když se podíváme na děti, máte rádi děti? Máme všetci rádi děti. Proč je máme rádi? Než ještě tam vejde takový ten rarášek, jak tomu říkáme, že jo? Kdy ty děcka jsou takový čistý, bezelstný, krásný, otevřený, kdy to dítě spoléhá na to mamku nebo taťku, kdy se drží za ruku, kdy se nechá vést. A toto je obraz našeho dětství. Jsme v boží ruce. A teď je otázka, jsem ráda v boží ruce, nebo už mě to někdy obtěžuje. Chci v té ruce zůstat. Žiju to, že jsem boží dítě a nic mě z té ruky nevyrve. Někteří svatí si to udělali za program života. Jedna světice, jmenuje se Terezie, od dítěte Ježíše, tak ta na tom postavila celý svůj život. Jsem boží dítě. A ona říkala, já nemám v rukách vůbec nic. Já nemám nic, co je moje. Všecko jsem dostala a přitiskla se k té boží ruce. Takže ona jakoby díky tomu, že byla v boží ruce, měla všecko a ze sebe neměla nic. Takhle toto je spiritualita nás křesťanů. Kdyby jsme takhle Bohu důvěřovali a žili to dětství, tak jsme šťastní lidé. Protože nebudeme na ničem závislí. Budeme svobodní. Budeme mít radost, budeme lidi pokojní, nebudeme se pořád za něčím vrhat, jo, něco zhánět, nebudeme potřebovat vnější věci, ale budeme opravdu důvěřovat a spočívat v Bohu. Ale děcka právě to neznamená, že budeme nějaci nad lidí, se budeme vznášet jako nad zemí a budeme tam chodit, říká, jsem boží dítě, co tam dole. My budeme jako Ježíš naplno chodit po zemi. K tomu ještě dojdeme. Čili máme výbavu. Jak jsem vám to vylíčila, tak si říkáte, to je dobrý, takže vlastně v pohodě. No, že my víme, že sice máme tu výbavu od křtu, ale že nám ten křest nevzal takovou velice citelnou takovou křehkost té naší přirozenosti. Že jsme totiž fakt lidi slabí, že máme chyby, že máme hříchy, že jsme opravdu nakloněni ke hříchu. Někdy si říkáte, kde se to ve mně vzalo. Člověk něco řekne, ani to nechce říct třeba. Něco udělá, pak ho to strašně mrzí. Otočí se k někomu zády, třeba si jako ostře, to je obraz, jo? Třeba vůči rodičům, jo? Člověk zatvrdne. Jo? Někdy mluví a nechce to ani říct. A už to neřeknu a ještě to řekne. Je v nás taková náklonost ke hříchu. A uchází se o nás zlý duch, Satan. Zítra to uslyšíme v Písmu svatém, že Ježíš, když byl pokřtěn po svém křtu, tak byl duchem vyveden na poušť. A co tam bylo? Tam se modlil, postil, ale nejenom to, tam se o něho pokoušel Satan. Takže když on se pokoušel o Božího syna, tak tím spíš to bude s náma zkoušet. A je to dětská pokušení, až to budete zítra slyšet, je to pokušení, které přichází na nás. Materialismus. Ten Satan mu tam říkal, stvoř si z těch kamenů, udělej si chleba. Však se najez, co se tady budeš postít. Pokušení materialismus, můžeš ještě tohle mít. Však jak to získáš na tom, tak nezáleží, a můžeš to mít. Televize a ty reklamy, jo? Chceš mít víc a můžeš to mít, tak si to dej. Jo? To jsou přesně ty pokušení. Pak mu říkal Satan, skoč tady z chrámu, však anděle tě přidrží. Však to udělej, Bůh tě miluje, tak skoč. My jsme taky někdy tak pokoušení, aby jsme byli něco takového zvláštního. Jsem křesťan, tak jako mám protekci. Jo. Co za vodou, za těma lidma, který jsou za mnou. Jo. A Pán Bůh říká, nebudeš pokoušet svého Boha, ale budeš mu sloužit. Čili z tohohle pokušení se dostaneme, když budeme služebníci všech, budeme pomáhat lidem. Budeme mít ty oči otevřené, že k tomu dojdu. Pokušení vlády, to všecko ti dám, když se mě budeš klanět. Jo? Neříká to tento svět, můžeš mít úplně všechno, stačí jediný slovo, jediný ano. Můžeš jít do světa, jsem jela do Prahy a ty se na, jedete, sednete do autobusu a teď to začne. Jo. Všude jsou televizky. A teď je reklama. Jo. Do světa chceš, tam můžeš, pojď, máš to před sebou všecko za pár. Jo. A ta, už se před váma otevře jako tisíce nabídek, že to může zvolit. Jo. Dětka, já neříkám, že třeba cesta za poznáním, nebo že je všechno špatně. Jo. Ale já chci jenom ukázat na tu nabídku, ve které si můžeme, a jsme, protože jsme nakloněni ke hříchu, vybrat špatně. Aby jsme měli ten, v sobě ten boží vykřičník, který se nám rozsvítí jenom tehdy, když se budeme držet Ježíše. Čili jsme pokřtění, máme obrovskou výbavu, ale zároveň jsme nakloněni ke hříchu. A proto nutně potřebujeme, co potřebujeme, aby jsme bojovali, podle vás, zbraně. To taky. Svatý otec říká, že určitý skutky jsou takové zbraně proti tomuto, ale potřebujeme jednu věc, jednu. Ona je nezbytná a je velice prostá a skrytá. Víte, jak se jmenuje? Prosím. Odvahu. A ta odvaha taky pochází z té věci. Ona to není věc, ale je to takový určitý boží dar, daný zdarma. Milost. Potřebujeme milost. Děcka, co si představujete pod slovem milost? Já vás jako chci k něčemu dovést, promiňte, že je to tak jako ze stálky, ale aby jsme pochopili, že my si totiž sami nepomůžeme. Je na to takovej moc pěkný příběh, který nám kdysi říkal ve škole jeden kněz, starý kněz Františkán, otec Alois, on nám říkal, já vám vysvětlím, co to je milost. To byl takový příběh o jedné vesničce, která byla vysoko v horách, úplně taková, takový zapadálko, by se řeklo. Jo. Nic té vesničce nebylo, konec světa. Ti lidi tam pracovali tvrdě, vřeme ty políčka horský a žili tam naprosto prostě. A teď si berte, že jednou do té vesničky přišli poslové od pana krále a řekli, pan král se rozhodl, že do vaší vesničky přijede na prázdniny, bude tady odpočívat. Udělá si tady takové letní sídlo. No, a teď ti obyvatelé té vesničky se zděsili. No, říkají, no ty, jak tady může přijít král, my tady tak úplně obyčejní, když my nic nemáme, podívejte si, jak vypadáme. Tady ale nic ani není, co to bude dělat, tady nic neuvidí. A ti poslové říkali, na to se taky myslelo. Král vám tady posílá tady tento obnos a vy na to máte půl roku a vy se snažte tu vesničku pěkně upravit tak, aby se mu to mohlo líbit. No a teď to začalo, že jo, každý dostal ty peníze a teď ti občané té vesničky začali. Vyčistili si domy, nalíčili baráčky, podrovnávka modrá, okopali tu půdu předtím, trávu zaseli, růže nasadili. Takže když za půl roku vjel král do vesničky, teď si představte hory, jo, modrá obloha, a teď ta nádherná, upravená vesnička. Teď ten král byl šťastný, říkal, tady je tak krásně, tady se mi tak líbí. Vy jste mě to tak krásně připravili. A někdo řekl, no ale to mohlo být proto, že ty jsi nám na to dal. A toto je přesně milost. Bůh nás vybaví, aby jsme mohli ty dobré skutky a ty plody toho našeho, té naší lásky k němu nebo našeho obrácení, aby jsme mohli přinášet. Aby jsme něco dobrého vůbec mohli udělat, tak musíme na to mít Boží výbavu. No jo, že ta do nás neskočí jako náhodou. A už jsme u těch skutků. Čili když já stojím o tu Boží milost, já o to, co jsem v tom křtu dostala, stojím, tak já musím něco udělat. Já musím tu milost přijmout, já musím ten domeček opravit, okopat, ty růže vysadit. To už byla práce těch lidí. Aby se králi u nich líbilo. To znamená, tomuto se říká, tomu procesu, kdy začnu nějakým způsobem něco dělat, kdy nahlídnu ten Boží dar, tomu se říká obrácení. Čili tím, že jsme pokřtění, my dostaneme vklad od Boha, ale potom je potřeba, abychom ten dar přijali a s ním začali spolupracovat, aby jsme do toho daru vstoupili. Rozumíte tomu? Je to pochopitelný? Děcka, tomu se říká obrácení pokřtěných, jakoby druhé obrácení. A právě tady toto mnohým nám křesťanům chybí. Nebo si to možná křesťané ani neuvědomují, že abychom byli křesťany, tak musíme ten křest žít. My musíme žít s Ježíšem, žít s Bohem, znovu a znovu se obracet. No? Čili Bůh nám slíbil radost, Bůh nám slíbil štěstí, Bůh nám slíbil jednou věčný život, ale to znamená, že já se proto musím rozhodnout. Ten křest, pokud jsme ho přijali jako děti, byl jakoby bez nás, byl bez našeho rozhodnutí. Někdo byl jste, někdo pokřtěný v dospělosti? Byli jste. Tak vy už jste se vlastně rozhodli, vy jste jakoby do toho obrácení vstoupili, ale nás ostatní tam přinesli rodiče, že jo? Čili my se musíme znovu na tu milost napojit. Tomu se říká obrácení pokřtěných. Aby Ježíš byl střed mýho života. On si nás zamiloval, on dal za nás život. To by nás nemělo nechat v klidu. Berte si, kdybyste měli přítele třeba, který by vám nějakým způsobem pomohl v životě. Četla jsem takový příběh, úplně obyčejný, bylo to už v totalitě, že nějaký starší pán pomáhal panu faráři jako katecheta, byl to už pán asi v 60 letech, a učil děcka náboženství a jednou v zimě šel s těma dětma na vycházku. A teďkon šli, tam tekla řeka, no a kluci lítali a že se budou jako klouzat na ten led. Jo? A on jim říkal, kluci, nechoďte tam. Kdybyste tam spadli, já už vás nedoženu a mohlo by se něco stát a radši tam jako nechoďte. Jenomže kluci neposlechli a šli se klouzat a najednou bum a jeden kluk tam zahučel do toho po ten led. A ten pán, ten katecheta, skočil do té vody a vytáhl toho kluka. Jenže on už byl starší, dostal zápal plic a zemřel. A já jsem právě četla takové vyznání toho kluka, který tam píše, naprosto jsem si uvědomil, co je spása a záchrana, když jsem přišel do kostela a uviděl jsem tu rakev, které byl ten můj učitel. Protože já jsem si uvědomil, on je tam místo mě. Kdyby on neskočil do té vody, tak teď nemusel být mrtvý. Čili já žiju jakoby na jeho dluh. On to za mě zaplatil. A teď jako ten kluk tam píše, kdyby byl živý, jak bych mu byl vděčný, jak bych, ale o tom jsem teď vděčnější. Já budu prosit Boha, on je svatý. A budu se k němu modlit. Jo. To bylo úplně takový úžasný svědectví, že ten člověk si jakoby uvědomil, co je to spása. A teď si berte, že fakt tady je někdo, kdo za mě dal život. Je dobře, třeba někdo říká, když se dával loni ten film Umučení Krista, že to se nedá na to dívat. Je dobré se na to dívat, je dobré si připomínat, chodit na křížovou cestu, aby jsme se otevřeli tomu, že Ježíš skutečně trpěl jako člověk. Jeho to skutečně stálo život. To byla dětská opravdu smrt, to byla opravdu úzkost, to byly slzy, to byla krev. Před váma tady chodila na duchovní obnově jedna holka, studovala na Grohové, Stáňa, jestli mi to pamatujete, Stáňa Brhelová, byla tady ještě tak asi před půl rokem, dostala rakovinu a je to tak, že umírá. A když vidíte, ona přijala tu nemoc. Je to má leukemii a ty projevy jsou strašné. Strašné, to vypadá strašně. Takže ona skutečně bere tu situaci, tak jsem si říkala, ty její rány, ona má po celém těle rány. A ty její rány jsou vlastně jakoby ranami Krista. Takhle nějak to vypadá. A teď si berte někdo, kdo je naprosto nevinný, za nás toto přinese. Tak mě to přece nemůže nechat v klidu. Mě to přece nemůže být jedno. Takže takto si nás Ježíš zamiloval. A svůj život dal za mě. Čili já se chci znovu a znovu k němu vracet. Já se chci opravdu snažit o to být mu blízko. Udělat něco pro to, abych mu byla blízko. A pak svatý otec říká, a z tohoto druhého obrácení vyjdou skutky. Vyjdou skutky obrácení. To znamená, že to, že já jsem tu milost dostala, že já jsem se jí chopila, tak já a s ní spolupracovala, tak já, to je vidět nějakým způsobem navenek. Budem si za chvilku říkat, jaký to jsou skutky, ale já bych vám teď ještě přečtla něco tak na odlehčení, takový příběh. Jak si asi můžeme představit, že Ježíš na sebe celý dluh našich hříchů vzal. Možná taky maličký zpytování. Jednoho dne mezi bděním a sněním jsem se ocitl v místnosti. Nebylo tam nic význačného, kromě jedné zdi, pokryté šuplíčky s malými štítky. Byly podobné těm, ve kterých je v knihovnách abecední kartotéka knih podle autora či titulu. Ale tyhle šuplíky měly úplně jiné nápisy a sahaly od podlahy ke stropu a na obě strany tak daleko, že si nedohlédl konce. Přiblížil jsem se k té zdi. První šuplík, který upoutal mou pozornost, měl nápis Dívky, které se mi líbily. Otevřel jsem ho a začal se probírat kartičkami. Rychle jsem ho však zabouchal. Otřáslo mnou, že jsem jména na všech kartičkách znal. A pak, aniž by mi to někdo řekl, jsem náhle věděl, kde jsem. Tahle liduprázdná místnost, plná malých šuplíčků, byl můj život, můj katalogizovaný život. Tady byly zaznamenány všechny skutky a každá chvilka mého života, velká i malá, a tak podrobně, že jsem si to vůbec nepamatoval. Roztřásl jsem se zvědavostí i strachem. Začal jsem namátkou otvírat šuplíky a zkoumal jejich obsah. Některé přinesly radost a sladké vzpomínky, jiné pocit hanby a lítosti tak intenzivní, že jsem se až ohlédl přes rameno, jestli se nikdo nedívá. Zásuvka se štítkem Přátelé byla hned vedle té s nápisem Přátelé, které jsem zradil. Šuplíky byly označeny širokou škálou nápisů, od normálních po velice podivné. Přečtené knížky. Lži, které jsem řekl. Koho jsem potěšil. Vtipy, kterým jsem se smál. Některé byly až legrační ve své přesnosti. Věci, které jsem křičel na své bratry. Jiným jsem se ale smát nemohl. Věci, které jsem udělal ve vzteku. Věci, které jsem si na adresu svých rodičů mumlal pod vousy. Obsah šuplíků mě nepřestával překvapovat. V některých bylo mnohem více kartiček, než jsem čekal. A jinde jich zase bylo méně, než jsem doufal. Drtila mě rozsáhlost mého vlastního života. Je vůbec možné, že jsem za těch 20 let měl čas napsat každou z těch stovek, možná milionů kartiček. Ale každá kartička to potvrzovala. Každou jsem napsal vlastní rukou a každou jsem sám podepsal. Když jsem vytáhl šuplík písničky, které jsem poslouchal, všiml jsem si, že šuplíky se svou velikostí přizpůsobily velikosti obsahu. Kartičky byly srovnané pěkně jedna vedle druhé a přece jsem nenarazil na konec ještě ani po metru. Zavřel jsem ten šuplík zahambeně, ani ne tak kvůli kvalitě hudby, jako kvůli množství času, který jsem tím ztratil. Když jsem přišel k šuplíku smyslné myšlenky, zamrazilo mě. Pootevřel jsem ho jenom kousíček, vůbec jsem netoužil zjišťovat jeho velikost a vytáhl jsem jednu kartičku. Až jsem se otřásl, jak podrobně to tam bylo. Udělalo se mi špatně, když jsem si uvědomil, že takové chvíle jsou zaznamenané. Rozuřil jsem se. Mysl mi ovládla jedna myšlenka. Tyhle kartičky nikdo nikdy nesmí vidět. Do téhle místnosti nikdy nikdo nesmí přijít. Musím je zničit. Zuřivě jsem šuplík vytáhnul. Teď už na jeho velikosti vůbec nezáleželo. Musím ho vysypat a obsah spálit. Ale i když jsem ho otočil dnem vzhůru a tloukl s ním o zem, nepodařilo se mi vysypat ani jednu kartičku. Byl jsem zoufalý. Vyndal jsem jen jednu a pokusil se ji roztrhat. Byla jako z oceli. Poražený a naprosto bezmocný jsem šuplík vrátil zpátky. Čelem jsem se opřel o zeď. Lítostivě a zhluboka jsem si povzdychl. A pak jsem to uviděl. Šuplík s názvem Lidé, kterým jsem řekl evangelium. Jeho držátko bylo světlejší, novější, skoro nepoužité. Zatáhl jsem za něj a do ruky mi vypadl malinký, jen asi 10 centimetrový šuplíček. Počet kartiček se mohl spočítat na prstech jedné ruky. V tu chvíli mi vyhrkly slzy, rozplakal jsem se. Vzlikal jsem, až to bolelo, a celý jsem se třásl. Padl jsem na kolena, a vyplakával jsem svou hanbu, přemáhající stud za to všechno. Řady zásuvek mi kroužily před slzami zalitýma očima. Nikdo se nikdy nesmí dovědět o téhle místnosti. Musí mi zamknout a dobře schovat klíč. Když jsem pláč trochu přemohl, uviděl jsem jeho. Ne, prosím, jenom ne on, ne tady, kdokoliv jiný, jenom ne Ježíš. Bezmocně jsem se díval, jak vytahuje šuplíky a čte si kartičky. A dívat se na jeho reakci bylo skoro k nesnesení. Když jsem se na něj přinutil podívat, viděl jsem mu ve tváři zármutek ještě hlubší než svůj. Jako kdyby instinktivně šel k těm nejhorším šuplíkům. Proč jenom si musel všechny číst? Nakonec se otočil a přes celou místnost se na mě podíval. V očích se mu zračila lítost. Svěsil jsem hlavu, zabořil obličej do dlaní a znovu se rozplakal. Přišel ke mně a položil mi ruku kolem ramen. Mohl toho tolik říct, ale neřekl ani slovo. Jen se mnou plakal. Pak vstal a šel zase zpátky ke zdi z šuplíky. Začal systematicky od jednoho konce. Vytahoval šuplíky a na každou kartičku přes moje jméno psal své. Ne, vykřikl jsem a spěchal k němu. Nezmohl jsem se na nic jiného, než že jsem pořád opakoval. Ne, ne. A tahal mu kartičku z ruky. Jeho jméno tam nepatřilo, ale bylo tam. Napsané sitou, živou červení. Ježíšovo jméno zakrylo to moje. Bylo napsané jeho krví. Jemně si vzal kartičku zpátky. Smutně se usmál a podepisoval se dál. Myslím, že nikdy nepochopím, jak to zvládl tak rychle, ale připadalo mi, že v následující chvíli zavíral poslední šuplík a vracel se ke mně. Dal mi ruku na rameno a řekl, je dokonáno. Vstal jsem a on mě vyvedl z místnosti ven. Dveře neměly žádný zámek. Ještě budou napsány další kartičky. Že bych ráda dospěla k tomu, že vlastně smyslem nebo centrem celé postní doby, podobně jako centrem celého našeho života, je Ježíš. A to obrácení je obrácení vlastně k němu, život s ním. Že de facto je to úžasně prostý, ale je to skrytý v našem rozhodnutí. Svatý otec, když mluvil na popeleční středu v aule Pavla VI., tak tam říkal moc krásnou věc, že jsme vstoupili do mocné doby, že ta postní doba má totiž moc něco s námi udělat, něco v nás vzbudit, a to je právě tady ta touha, abychom něco konali, aby jsme něco ze sebou dělali. A to ne jenom zvnějšku, ale hlavně zevnitř. A svatý otec tam říká, což nám fakt něco řekne, že v této době, kdy povinnosti, starosti a spěch nás uvádí do návyků a vystavují nás riziku, že zapomeneme na Boha. A myslím, že to je náš problém. Přesně tady ty věci. Povinnosti, starosti a spěch. že to je takový tempo, v jakém my žijeme, když ráno vypadnete z domu a večer se vrátíte a říkáte hotovo.
Jo?
To říkají, často volají sem třeba večer dětské, jak se máš, já jsem hotová. Jo? Nebo právě mám tepku.
Jo?
Tepku z toho, že třeba nezvládám, jo? Že toho je tolik. Povinnosti, starosti a spěch, že nás uvádí do rizika, že my zapomeneme, co je vlastně smysl. A nemyslete si, že třeba my jako řeholníci, kněží, všichni, které vlastně Ježíš k sobě přitáhl, jsme úplně ve stejném riziku. Že taky máme svoje povinnosti, máme starosti, musíme náležitě plnit svoje povinnosti, takže to nás všecko, kdyby se člověk na toto zahleděl a zapomněl na tu podstatu, tak by nás to mohlo daleko zavést. A proto je tady ta postní doba, děcka, aby jsme se vrátili. Dá se k tomu jít tak, že si každý den vezmete Boží slovo. Totiž, abychom k Bohu mohli přijít blíž, aby jsme sami se sebou bojovali, tak potřebujeme zbraně. Svatý otec říká, že v poselství k postní době, že ty zbraně jsou tři. A to je modlitba, půst a almužna. Jsme ve stálém pokušení, aby jsme chtěli udělat jenom něco navenek. To už Pán Ježíš taky za svého života kolem sebe měl. Říkal farizeum, jste obílený hroby. To si dovedem představit, co je to obílený hrob, že jo, na vrchu to je pěkný a ve vnitřku je hrob. Tam se to rozkládá. Takže Ježíš předtím to varuje, jo. Varuje před tím, aby jsme se nemodlili, jak to dělali farizeové, že se postavili někde na rohu ulice a teď všichni viděli, že se modlí. On říká, už jste dostali odměnu, ty se skrý a běž do svého pokojíčku. Když se postíte, tak nedělejte utrápený obličej, jo? Někdo je tak zničený, já se dneska postím. Jo? Tak toto Pán Ježíš nechce. My jsme jakoby pokoušení dobrý, navenek něco udělám, dneska si odřeknu kafe a jsem za vodou. Jo? Ale Ježíš nám právě říká, musí žít dovnitř do těch skutků. Podstata je obrácení tvýho srdce. Jo? Nebo dneska posloucháme Zdislavu, to už je pokání, jo? Dost velký. Musíme dávat pozor, jasně, protože celý týden musíte dávat pozor ve škole někde, někdo na vás mluví, plnit povinnosti, je sobota, máte mít klid a zase. Že? Takže, jako řeklo by se, tak to mám už, mám skutek pokání odškrtnuto. Jsme ve velkém pokušení tady toto si myslet, ale děcka, ta podstata je totiž vevnitř, v našem obrácení. Takže navenek to nemusí vypadat jako nějak nevím co, že člověk je kajícník, dokonce se může přitom aj smát, jo? Vypadat dobře, máme si pomazat hlavu a olejem natřít tvář, když se postíme, takže máme vypadat úplně v pohodě, jo? A ne, že to na nás všichni vidí. Podstata totiž je opravdu to přiklonění srdce. A proč to dělá? Jo? Svatý otec tady říká, že když na toto všechno zapomeneme, díky starosti, povinnosti a spěchu, takže vlastně ztratíme ze zřetele podstatu našeho života a to je to dobrodružství s Ježíšem. Já jsem na to včera přemýšlela a říkala jsem si, jak on musel vypadat. Představte si člověka typu Levi neboli Matouš. Celý život v penězích. No, teď to tam počítá. Celý. Obírá ty druhý lidi. Určitě má krásný barák. Jo. Má všecko. Dalo by se říct Mercedes. Jo. Je tam totálně všechno. Komputery, mobily, kamery, všechno má. Ten člověk je zahrnutý vším. A teď se otevřou dveře, tam se objeví cizinec, stojí tam a řekne, pojď za mnou. A ten člověk to nechá a jde. Chápete to? Taky ne. To si člověk může jenom někdy uvědomit takový zlomky, to muselo být ta Ježíšova osobnost tak přitažlivá, tak krásná, že ty lidi za ním šli. Teď tam loví ryby, Petr, Ondřej s tatínkem, pojďte za mnou, kluci, nechali to tam, jo. Hned vedle, Jan a Jakub, jdeme. Jo. V čem byla ta síla tady tohoto? Že vlastně Ježíš je přitáhl svou osobností, svou láskou. A pak oni zjišťovali, že to není tak jednoduchý s tím mistrem, že on je šíleně náročný. A sami se museli obrátit. Vzpomeňte si třeba na Jana a Jakuba, jo, když tam jdou tou vesnicí a teď Pán Ježíš říká, nepřijali nás tam. A teď oni říkají, Pane, máme říct, ať tady na ně spadne oheň z nebe a zahubí je. Ježíš říká, nevíte, jakého jste ducha. Jo. Nebo jeden chce sedět po pravici, jeden po levici. Jo. Teď se o ty místa jako tam derou. Jo. Oni museli udělat, nebo Ježíš se modlí v samotě. Pojď, všetci tě hledají, jdeme do toho, můžeš být slavný. Jo. Potřebovalo to vývoj, ale bylo velký štěstí, že oni byli s ním, viděli ho a dělali to, co on jim říkal. To je záchrana. A toto je i naše záchrana. Čili když Ježíš řekne, pojď za mnou, vlastně toto pozvání bylo v tom křtu. Pojď za mnou. A teď my jsme v té škole a musíme znovu a znovu ho poznávat. Obracet se k němu. On se tě taky ptá, jak se máš, co tebou hýbe, co prožíváš, jak to bylo dneska. Dopřát si, děcka nejenom teď v postní době, ale denně, aby ten vztah mohl růst, dopřát si chvíli, kdy jsme s ním, kdy mu můžeme všecko říct, kdy si uděláme čas, kdy ho poznáváme podle písma. Ježíš je přítomen v Božím slovu. Když si to písmo čtu, tak to je on vlastně. Já už se s ním potkávám. Když ho neznám, jak můžu mít někoho rád, když ho neznám? Přece nikdy to není tak, že se lidi potkají na ulici a my se bereme, že? Viděli jste něco takového? Ty lidi se musí poznat. A když já mám s někým jít životem, já ho musím poznat. Svatý otec říká, že tady ty povinnosti, starosti a spěch a doba, ve které žijeme, říká, že člověk dělá všecko, aby si vybudoval totální nezávislost. Aby byl nezávislý. Já myslím, že to je podstata. Člověk na to má. Já si to můžu dovolit. Ale vlastně on nebuduje jenom materiální nezávislost, ale což je ještě horší, nezávislost na Bohu. On chce být naprosto nezávislý. Já si to pořídím. A odpověď na to je, že je...